Tvrzení ruské ani ukrajinské strany ale nelze nezávisle ověřit. A letošní úroda ovoce bude nejspíše zhruba o desetinu nižší než obvykle, a to kvůli jarním mrazům, které poškodily především meruňky a broskve. Úroda tohoto ovoce bude podle pěstitelů v porovnání s běžnými roky sotva třetinová. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka zmrzly na jaře i další druhy ovoce, jako třeba višně, třešně nebo jablka, většinou ale jen lokálně. Na dálnici D1 z Vyškova na Přerov opatrně za odbočkou na Němčice nad Hanou na 251. kilometru blokuje pravý pruh v omezení odstavená dodávka. Řidič mění pneumatiku ve směru do vozovky. Na D46 se ve směru Solomouce na Vyškov vjedete do kolony za sjezdem na Olšany u Prostějova. Naberete zpoždění asi 10 minut. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně na většině území přehánky, místy bouřky, a to i silné, večer potom ubývání srážek. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihovýchodě a východě bude tepleji, tam naměří až 27. Tolik krátké zprávy, teď už začíná Interview Plus.
Rozhodnutí vlády neuvalit spotřební daň na víno vyvolalo prudké reakce. Samotní vinaři říkají, že by je takový krok poškodil zejména vůči zahraniční konkurenci, ale výrobci piva nebo lihovin v tom spatřují vítězství lobbingu a příklad nespravedlivého přístupu. Výrobci vín nicméně argumentují, že na ně dopadnou i jiná vládou zaváděná opatření a že rozhodně nejsou privilegovanou skupinou. Je možné najít nějakou schodu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem Interview je dnes místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Myslíte si, že už je ovšem rozhodnuto, nebo se ještě o tom daňovém nastavení bude nějak vyjednávat v průběhu dalších měsíců třeba?
Tak asi je úplně jedno, co si myslím já. Ono je důležité, že ten legislativní proces teprve začal. V současné době máme pouze informace z vlády, že tenhle ten balíček půjde do vlády, a samozřejmě, jak moc dobře víme, tak ještě potom do poslanecké sněmovny, následně do senátu, a završí tohleto kolečko až pan prezident, který by podpisem měl stvrdit ty platná nařízení.
Očekáváte tedy, že v těch následujících měsících s vámi někdo bude tu věc ještě konzultovat, že se to bude ještě nějak upravovat?
My jsme připraveni konzultovat cokoliv. Samozřejmě primárně pro nás je důležité nastavit nějaká pravidla, která jsou opravdu pro všechny tak nějak jako podobná a shodná, na kterých bude padovat široká shoda, která nebudou zbytečně ubližovat nebo zvyšovat byrokracii. Myslíme si, že pro lidi nezbytně nutné, aby se v některých věcech postupovalo čistě a hlavně s rozumem.
Když jste si přečetl ty první návrhy, ty, které zatím tedy známe, tak jste reagoval, jak jsem si přečetl třeba v Hospodářských novinách, že žádný sektor neutrpěl takovou porážku jako vy, myšleno tedy vinaři. Nejsou to zbytečně silná slova?
Myslím si, že jsou trošku přehnaná. Je pravda, že já jsem taky do toho rozhovoru říkal trošku něco jiného. Ten rozhovor byl trošku jako přepsán, ale...
Oni zkreslili vaše slova?
Nejsem si zcela jist, jestli je to úplně přesně nebo nevytržený z kontextu. Každopádně si myslím, že ten segment toho vína dostal opravdu velkou ránu i bez spotřební daně. A to se nemusíme bavit jenom o těch dárcích. Dneska přestává platit výjimka pro vína, že můžou být používána jako dárkový předmět. Pro spoustu malých vinařství to bylo opravdu 50, 60, pro některý třeba jenom 30% obratu ročního. Ale i tak, když si člověk dokáže představit, že ta firma z roku na rok přijde o 30% obratu, je to opravdu citelný zásah. Do toho se nám samozřejmě zvedne daň z nemovitostí a všechny ty ostatní daně, které se týkají všech živnostníků. Ale vinaři zrovna patří mezi ty, co mají nemovitostí dost. Jak mají ty vinice trvalé kultury, tak velké budovy, kde se musí víno skladovat, chladit a tak dále, penziony. Takže pro nás to bude opravdu výrazný zásah.
My si to rozebereme postupně, ale abychom začali tedy přehledně vysvětlovat. Jsou tady ty dvě hlavní věci, jednak debata o spotřební dani a jednak ta daňově uznatelná výjimka spočívající v možnosti odepsat z daní to takzvané dárkové víno. Z těchto dvou věcí, co je pro vás osobně citlivější?
Musím říct, že místo toho, že kromě toho, že jsem teda místopředseda vinařské asociace, tak jsem taky vinař. Vinaříme ten na tom trhu už přes 30 let a pro mě osobně je největší zásah to zrušení výjimky pro ta tichá vína. Za tu dobu, co působíme na trhu, tak máme spoustu přátel a firem, které rádi obdarovávají víny své obchodní partnery anebo své zaměstnance a pro mě opravdu ten trh vydělal asi 50% jako těch vín, takže já to určitě poznám citelně.
A to jsou taková ta vína, co firmy dávají před Vánoci klientům nebo spolupracovníkům?
Je to přesně tak.
A vy už teď víte, že o tuto část klientely přijdete?
Nevím to jistě, samozřejmě bych byl moc rád, kdyby spousta těch našich zákazníků byla ochotná s náma spolupracovat i dál, ale je mi jasné, že pro ně už ten bude tak zajímavý a v ten moment prostě se dostaneme na stejný trh, jako je třeba opravdu pivo nebo líh, který se dá nakoupit podobně na firmy, ale už bez té výhody, co doposud víno mělo.
No a když jste mluvil ale o tom férovém přístupu, aby to bylo spravedlivé, není tohle spravedlivé?
100% si myslím, že krok tímto směrem musel nastat. Chápu, že pro nás vinaři je to teďka hodně bolestivé téma a souhlasím i s tím, že pokud má se nějakým způsobem narovnat ten trh a některé výhody prostě musíme položit na ten oltář, tak ano, jako dá se říct, že spravedlnost prostě teďka asi zvítězila, výjimka tam nebude, my vinaři si musíme nějakým způsobem poradit. Problém je ovšem jiný, problém je v tom, že pro nás se změnily pravidla hry během hry. Jako kdyby jsme věděli dopředu, že tahle ta výjimka nebude platit, tak by spousta malých vinařů nezačínala svůj biznis, nerozšiřovala vinice, nezvětšovala výrobu, protože byli zvyklí prostě na to, že existovaly nějaké podmínky, za kterých se dalo žít.
Jak dlouho dopředu ale byste to museli vědět, abyste to považoval za spravedlivé?
Tak pro nás je rozhodující nějaký horizont 5 až 10 let, ale...
Takže kdyby ta vláda řekla za 5 let zrušíme tuhle daňovou výjimku, to by bylo OK pro vás?
No, pro mě by bylo úplně nejvíc OK, kdyby ta výjimka nikdy nebyla. Protože přece jenom, když člověk nastaví...
Ale na jejím základě vznikl nějaký business model.
Přesně. Jako existovala výjimka, spousta vinařů prostě si na tom postavila renomé, spolupracovala s velkým množstvím firm, které tohle to brali jako zajímavou symbiózu, úspěšná firma, úspěšné vinařství, budeme se prezentovat dohromady, budeme se navzájem podporovat. Fungovalo to leta letoucí, vinaři na to konto kvůli tomu business modelu vysadili vinice, opatřili si nové technologie, zajistili si spoustý prostor a ty investice nejsou malý. Jsou to investice v řádu u každého vinařství desítek milionů, protože víno patří mezi ty podnikatelské segmenty, kde ten majetek je obrovský vůči obratu.
Zároveň se musím vrátit k tomu, jestli to znamená, že o tu klientelu opravdu přijdete, protože teď to říkáte, máte léta nastavené vazby, ty firmy s těmi vinaři spolupracují, znají se, berou to jako dobrý dárek. Musí to teď nutně skončit jenom kvůli tomu daňovému odpisu?
Je to věštění z křišťálové koule. Samozřejmě nejde o to, jestli...
Takže možná to nebude tak horké.
Jako já bych si moc přál, hej? To by bylo pro nás úplně nejlepší zpráva. A samozřejmě bychom moc rádi jako vyšli vstříc všem jako naproti. S tímto určitě. A myslím si, že je férové, prostě pokud se ty podmínky sjednotí pro všechny. Teďka je ovšem problém jiný, že přece jenom po těch 2 letech covidu a tom loňským složitým roku způsobeným vyššími cenami energií, tak ani vinaři nejsou v nejlepší kondici. A jakýkoliv jako negativní signál směrem k jejich produkci nebo k jejich možným budoucím ziskům je docela problém.
Byl by problém pro vás jako vinaře prodat ty šarže připravené jako dárkové víno nějakým jiným způsobem?
Je pravda, že vinaři na našem trhu mají mnoho kanálů, kterými můžou víno prodávat. Souhlasím s tím, že se to dá potom prodat přes vinotéky, přes restaurace nebo přes sítě obchodů. Problém nastává v tom, že někdy před 7 lety se změnil vinařský zákon, který zakázal prodej sudového vína. Byť se to může zdát jako okrajová záležitost, tak je to věc, která způsobila obrovský pokles počtu vinotek, ve kterých se prodávaly právě ta vína z těch malých vinařství.
Takže vám ubyly kanály distribuce?
Nám ubyly jedny kanály distribuce už před 7 lety a postupně ubývají a my v podstatě pokud se nesoustředíme na gastro, anebo se nesoustředíme opravdu na ten velkoobchodní prodej přes retail, tak je to pro nás velký problém.
Hostem interview je dnes místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Já už jsem říkal v úvodu, že to rozhodnutí vlády neuvalit spotřební daň na víno opravdu vyvolalo tedy velký poprask, někdy i velice silné reakce, třeba Luboš Kastner z Českého gastronomického institutu, který působí v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků, řekl, cituji, vláda je moravským politickým palermem, dlouhodobě upřednostňuje víno před pivem, konec citátu. Chápete to rozhořčení výrobců jiných alkoholických nápojů?
Je tam několik rovin. Za prvé se mi nelíbí ten tón, jakým způsobem člověk může přirovnat a zjednodušit celou tu situaci ad absurdum. Nazývat to palermem je podle mě opravdu za hranou. To je první věc. Druhá věc je, chápu, že pro pana Kastnera je to téma hodně citlivé a dlouhodobě je to citlivé jak pro výrobce lihovin, tak piva, že víno nemá spotřební daň. A přitom teďka se bude schvalovat zrušení výjimky pro čepované pivo, které by mělo spadnout zpátky do 21%. Nicméně DPH. Nicméně, když budeme to porovnávat, jak spotřební daň na víno, tak na pivo, tak z piva se platí 1,60 Kč a na víno bylo v plánu nějakých 23 korun. Je to v podstatě 4x tolik na alkohol a už jenom ta samotná výše té spotřební daně je neadekvátní.
Zároveň ale ten argument, nebo tak, jak je to tedy popisováno, že výrobci piva spotřební daň platit musí a vinaři nemusí, zase se dostáváme k tomu, jestli je to fér.
Je to otázka nastavení pravidel, ale celoevropsky. My si musíme uvědomit, že to nařízení, podle kterého se řeší výše spotřební daně, platí v celé Evropě. Základní sazba pro tiché víno je všude v Evropě 0 korun. Základní sazba pro šumivé víno v Evropě je 0 korun. A pro pivo je bohužel nastavená nenulová. Takže pivo musí být zdaněno spotřební daní, víno nemusí. A teďka si můžeme bavit o tom, jestli je správně, když máme možnost něco nedanit spotřební daní, jestli to musíme zdanit za každou cenu, aby jsme vybírali všechny peníze, co je potřeba. A nebo jestli se přidáme k těm státům, které podporují zemědělství a farmářský způsob výroby vína a tu spotřební daní na to neuvalíme. Obecně platí, že tam ty státy, ve kterých je více jak 500 hektarů vinic, tak mají nulovou spotřební daň.
Zároveň ale některé státy přece jen jistou daň mají. Není to úplně všude v Evropě, že by se neplatila spotřební daň z vína.
Všechny vinařské státy mají nulovou spotřební daň. Jediná výjimka je Francie, kde se platí asi 80 halířů do vinařského fondu, ale v tom případě máme i my spotřební daň, protože i vinaři tady platí 50 halířů do vinařského fondu.
Ale teď mi, pane Maďaříči, vysvětlete, jak by vás jako české nebo moravské vinaře poškodilo zavedení spotřební daně, když tu daň by museli platit všichni, i dovozci?
Problém by nebyl ani v té výši, ani v té samotné částce. My jsme od začátku říkali, že pokud by spotřební daň byla další kolonka na daňovém přiznání, tak to pro nás nedělá až takovou potíž, jak spíš ta byrokracie s ní spojená. Pro každého z vinařů je důležité mít, pokud by spotřební daň byla, daňový sklad, kalibrované nádrže, systém pro kontrolu výroby, protože výroba musí probíhat v daňovém skladu, pokud už je tam spotřební daň. A vinaři na to nejsou přichystaní. Zase se opakuje situace, měnily by se podmínky hry během hry, to znamená všichni vinaři by se museli přizpůsobit těm novým podmínkám a zároveň by pro toho dovozce zahraničního vína to byla opravdu jenom kolonka na daňovém přiznání, protože ten by samozřejmě nic takového dělat nemusel.
Ale co se týká té ceny, té cenové konkurence, té láhve, kterou já uvidím ve vinotéce nebo v obchodě, tak tam by na tom už ti tuzemští a zahraniční vinaři byli stejně, nebo ne?
Nebyli. Protože ten zahraniční vinař by platil opravdu jenom tu spotřební daň, kdežto ten vinař místní by musel opravdu první zaplatit tu kalibraci nádrží. Ono v podstatě pro naše vinařství v naší velikosti, mé konkrétní, by to byl vstupní náklad zhruba 1,6 milionu korun, jenom než bych si zřídil daňový sklad. A to bych samozřejmě nemohl platit z vlastní kapsy, to bych musel rozptýlit té ceně toho výrobku a další peníze by šly na náklady právě na tu administraci. Ve výsledku by se ta lahev zdražila, dejme tomu, jenom na spotřební daní o těch 17 korun plus minus. K tomu připočteme DPHčko, marži obchodníků, na tom krámě by se to víno objevilo 35 až 40 korun dražší.
A ta spotřební daň tedy nemůže být vybírána jinak, než právě přes ten to, co jste popsal, včetně té kalibrace a včetně té administrativy, to nejde. Aby to byla, jak jste to nazval, jenom ta položka na daňovém přiznání. To není možné.
Další varianta je nemít daňový sklad. A to je možnost, kterou si každý z vinařů může vybrat, pokud je malý, pokud nedělá více jak 100 000 litrů vína za rok. Problém je ovšem ten, že v ten moment daní všechnu výrobu v den, kdy ukončí výrobu. To znamená, máme vinobraní 9. září, začínáme, končíme třeba 21. listopadu a do konce roku musí mít zaplatěnou veškerou daň na všechna vína vyrobená v tom kalendářním roce, včetně zásob. A on je taky jako složité najít takovou hromadu peněz dopředu a zafinancovat něco, co se bude 3-4 roky prodávat.
A když se zase vrátím zpátky k tomu srovnání s jinými výrobci a k tomu nastavení férového prostředí, pivovarníci mají daňový sklad. A ti ho ale teda už platí.
Ano, ale zase se bavíme o těch podmínkách na start. Pokud my bychom věděli, my vinaři, že bude spotřební daň, tak bychom třeba ani ty vinařství nestavili. Nesadili bychom vinice, protože by nám to za to nestálo. Mít opletačky ještě s celní správou, mít potřebu, mít vyšší byrokracii a tak dál. Ale ti pivovarníci o tom věděli. Když si ten pivovar zřizoval, věděl přesně, jaký podmínky má splnit. U toho vinaře, když začal vinařit, tyhle ty podmínky nebyly jasný. A rozhodně se vůbec netušilo, že ta spotřební daň bude. A z toho úhlu pohledu ti vinaři si nastavili ten business model, prodej, vinice a všechno podle těch aktuálních legislativních podmínek.
Jak byste to teda ale dělal? Jak byste ty podmínky změnil, pokud sám uznáváte, že některé parametry těch podmínek nejsou fér a není to spravedlivé? Tak jak byste to změnil?
Já si myslím, že teďka jsou férové. Teďka jsou férové, protože opravdu jsme na globálním trhu celé Evropské unie a vinaři, co produkují vína z různých částí, tak mají stejnou nulovou sazbu spotřební daně. Pokud bychom se opravdu bavili a šli do hloubky, tak příští rok má být revize toho nařízení, které se bude projednávat a projednává se každé 2 roky. A není nemožné, že by se zavedla spotřební daň nenulová pro celou Evropu. A myslím si, že...
Takže vy říkáte, kdyby se to změnilo v celé Evropské unii, tak fajn, ale kdyby se to mělo měnit jenom v Česku, tak problém.
Přesně tak.
Když byste srovnal ty dvě věci, které jsme převážně zatím probírali, tedy ta daňová výjimka na dárkové víno a spotřební daň, větší problém je co? Pro vás osobně, pro vaši firmu.
Pro mě osobně je asi ta daňová výjimka. Přece jenom jsem v biznesu už dlouho a jsem schopen si daňový sklad zřídit a administrovat. Nepatřím úplně mezi ty nejmenší vinaře, přece jenom děláme zhruba 200 000 lahví za rok, takže se v tom pohybuju docela jako pravidelně, jak co se týká legislativy, tak samozřejmě exekutivy. A nebylo by to pro mě až taková zátěž. Problém ale spočívá v tom, že by se to muselo týkat úplně všech, i těch malých vinařů, kteří mají rodinný vinařství, kde je na to sám manželka, popřípadě jejich potomek. Tam už dneska je ta situace složitá, těch daňových povinností nebo obecně evidenčních povinností mají tolik, že myslím si, že v ten moment by je to přinutilo přemýšlet, jestli opravdu mají pokračovat a s jim to za to stojí.
Hostem interview je dnes místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič. V principu obecně uznáváte, že vláda musí provést nějaká úsporná opatření, že musí přijít s nějakým konsolidačním balíčkem, aby se státní rozpočet nepropadl do nějakých ještě horších deficitů?
100% ano.
A nemůže to vypadat tak, ale že vinaři odmítají přispět svým dílem k té konsolidaci?
Může to tak vypadat, ale není to pravda. Já už jsem na začátek řekl, že pro nás, pro vinaře, v rámci toho konsolidačního balíčku byla spousta opatření, která způsobí, že budeme mít vyšší výdaje. Ať už se to týká opravdu těch majetkových daní, anebo taky těch daní z příjmu, nebo taky platby za zaměstnance a tak dále. Takže my se budeme na tom spolupodílet úplně stejnou měrou, jak všechny ostatní firmy v České republice.
Když hovoříte o těch daních z nemovitosti, o tom, že vinaři většinou mají hodně těch nemovitostí, zase, když uděláte ten úkrok stranou, vypadá to tak, že prostě ti bohatí vinaři mají nějaký problém s tím danit ten svůj velký majetek.
Myslím si, že nikdo z vinařů se neohradil proti dani z nemovitosti. Jenom konstatujeme, že prostě bude vyšší a budeme víc platit a že se nás to jako zasáhne. Rozhodně nechci být v té pozici, že bychom si stěžovali na to, že musíme ty daně platit, protože jenom dvě věci na světě jsou jistý, smrt a daně. Takže my jsme s nimi naprosto v souladu.
Tam právě, aby ta argumentace nevyzněla, takže vy říkáte, že vy, co ten majetek máte, jste poškozeni a potom by ty daně měl platit někdo, kdo ten majetek nemá?
My neříkáme, že jsme jako poškození víc. My říkáme stejně jako všichni ostatní, kdo mají majetek, kdo podnikají, kdo platí daň z příjmu, kdo zaměstnávají lidi.
Jak dobrý biznis je vinařství v posledních 20 letech?
Na rovinu bylo líp. Musím říct, že ta situace se vyvíjí hodně teda radikálně poslední dobou. Pro nás opravdu přibývá mnohem a mnohem víc povinností. Asi posluchače nepřekvapí, že od příštího roku budou na lahvích vína nutriční hodnoty, ať už se to týká kalorií, tuku, cukru, sacharidu. Dále tam přibude během následujících pár měsíců ještě informace o přesném obsahu toho, těch látek, co je přidáných do vína. Za chvilku budou vinné etikety opravdu barevné, protože tam bude hodně textů, bude tam toho hodně moc. Jsou tady striktní omezení na výsadbu nových vinic. My nemůžeme se rozšiřovat tak, jak bychom potřebovali, a to je od doby, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Navíc poslední dobou klesá trh s vínem. Za poslední 3 roky nám poklesl prodej vín obecně o nějakých 17%. A to nás samozřejmě netěší. My to vnímáme tak, že lidi se odklánějí od velkého množství pití vína a spíš se stimulují malou dávkou, raději pro radost, než aby to bylo opravdu alkoholismus.
No a není to dobře, tenhle vývoj?
Samozřejmě, že tohle to nás těší. Jakože ten vývoj od velkého množství k menšímu je pozitivní. My to vnímáme opravdu v tomto ohledu jako dobře. A proto nás mnohdy jako zaráží, že někdo víno stahuje k alkoholismu jako metě, která tím začíná. My to vnímáme naopak, že lidi víno jako alkohol pro alkoholiky nepoužívají. A jde to vidět podle statistik, že prostě ta spotřeba vína klesá.
Tam zároveň, ale tady to se dostáváme už k té statistice, která dost jednoznačně hovoří o tom, že v České republice se vypije víc alkoholu než v drtivé většině jiných zemí na světě. Kdyby ten alkohol včetně vína byl dražší a třeba i výrazně dražší, nepomohlo by to snížit spotřebu?
Myslím si, že tenhle ten efekt by nenastal. Pokud má někdo s alkoholem problém, nebo spíš bez něj, tak určitě není tím, kdo by přestal pít. Vždycky se najde způsob, jak se k tomu dostat. Druhá věc, že ty statistiky, které mluví o tom, kolik se u nás vína, alkoholu spotřebuje, jsou taky nesmírně porušené právě tím, že do té spotřeby se zahrnuje i spotřeba těch návštěvníků ze zahraničí. A ruku na srdce, spousta lidí sem do České republiky přijíždí, aby se napila piva. Myslím si, že hodně z toho alkoholu tady proteče hrdly jako turistů. Takže není to úplně o tom, že by ta spotřeba domácností byla tak vysoká.
Máte pocit, že teď po té, co vláda oznámila ty své záměry v onom konsolidačním balíčku, se proti vinařům rozpoutala nějaká kampaň?
Velmi nás to mrzí.
Takže jo, máte ten pocit?
Máme ten pocit jako zcela jednoznačně.
Kde se to vzalo?
Vůbec netuším. Přijde mi to zvláštní, ten konsolidační balíček obsahoval spoustu různých jako omezení, spoustu peněz, které se veznou buď z těch daní, anebo naopak se ušetří na dotacích. Ale opravdu se mám takový pocit, že ti vinaři se teďka obvinují úplně za všechno. A přijde mi to zvláštní. Je pravda, že některé informace jsou zavádějící. Pokud někdo říká, že víno se zdanit nebude a kojenecká voda má 21%, bavíme se o DPHčku, z toho úhlu pohledu víno je zdaněno úplně stejně. Víno má 21% DPH, tak jako voda. A je to trošku dezinterpretace. Myslím si, že by bylo vhodné říct, co je skutečně pravda a co není. Vinaři nic nezískali. My jsme v podstatě nedostali v tom konsolidačním balíčku nic zadarmo, ani jsme nezískali žádnou výhodu. Jediné, co se stalo, tak v některých ohledech jsme zůstali tam, kde jsme byli, a v některých ohledech se to zhoršilo.
Není to ale právě ta debata o spotřební dani to, co možná vyvolává ten pocit jakési nespravedlnosti nebo nefér hry?
To nemůžu popřít, ale já říkám na rovinu, že my prostě žádáme jenom, aby byl spravedlivý přístup vůči nám, vinařům z Moravy a z Čech, stejně spravedlivý, jak je vůči vinařům v Itálii a ve Španělsku. My nechceme prostě nic navíc, my nežádáme o žádnou dotaci, pro nás není důležité mít nějaké výjimky ani subvence. My chceme jenom pracovat a platit na daních víc, protože se nám daří.
Tušíte, kdo by mohl tu kampaň, pokud to tak vidíte, vést nebo rozpoutávat a proč?
Moc by mě to zajímalo. Sám tomu úplně nerozumím, nechápu zdroj těch informací, Ale opravdu nás to velmi mrzí. Občas se nás to dotýká i osobně. Byly tady útoky přímo na
jednotlivé... Dostalo se k vám něco takového osobně?
Ke mně osobně ne, ale mám kolegu, kterému opravdu bylo vyhrožováno a není to úplně příjemný, když se člověk dostane do situace, jako že je zrádce v podstatě lidstva. Nemyslím si, že bych se chtěl litovat, to v žádném případě. Vinaři jsou lidi, kteří pracují celý život na farmách, snaží se odvádět práci ve vinici i ve sklepě a komunikovat se zákazníky. Naším chlebem je opravdu primárně ta komunikace, takže to známe moc dobře, že některým se lidem se nemusí všechno líbit. Ale opravdu je tady zůstává rozum stát místy nad tím, jak se ta situace vyvinula.
Vaše vinařská asociace uvedla, že bude ráda za otevření dialogu ohledně budoucnosti tuzemského vinařství a jeho koncepčním rozvoji. Jak si představujete budoucnost vinařství a jeho koncepční rozvoj?
My samozřejmě se budeme muset soustředit do budoucna na to, jak vinařství má vypadat. Ať se týká, co se týká rozlohy, co se týká výroby, co se týká různých omezení, ať už teda opravdu tou spotřební daní, která by teoreticky mohla přijít. A samozřejmě taky v kontextu té doby, která dneska nastává a celoevropského hnutí Farm to Fork, bychom chtěli zjednodušit ty řetězce od té zemědělské půdy až po tu sklenici. A myslím si, že je potřeba podporovat primárně místní vinaře, kteří farmaří, kteří vinifikují a kteří mají vlastní vinice.
Pak jsou taky vinaři, kteří nefarmaří?
Existují i vinařství, které prostě stačí, aby víno naplnili do lahví. A už je to vinařství. A to je pro nás taky velký problém, protože nesouhlasíme s tím, že vinařem by měl být každý, kdo dokáže nalepit etiketu na lahev, ale vinařem by měl být ten, kdo má vlastní vinici a sklízí to. A často se mezi tím legislativně nevidí žádný rozdíl.
Co se týká toho celkového zaměření, chápu správně vaše slova, že tím cílem nebo jedním z těch cílů je zaměřit se víc na kvalitu, méně na kvantitu?
100%. My souhlasíme s tím, že víno není jenom nápoj, ze kterého se dá opít, ale je to primárně součást gastronomie. Mělo by to být na stole s jídlem a samozřejmě takhle se by se tomu člověk měl chovat. Omezená a rozumná spotřeba, která není jako závislá jenom na tom, že potřebujeme za každou cenu prodat, je pro nás důležitější. A každý zkušený vínomilec je pro nás jako cenný zisk.
Říká místopředseda vinařské asociace Jiří Maděřič, který byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
Já děkuji vám a doufám, že bude vše jenom dobré.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
Jsme Český rozhlas a již 100 let pro vás vysíláme.
Zveme vás na výstavu 100 let jen začátek v Národním technickém muzeu v Praze.
Výstava je nejen procházkou historií technologického vývoje rádia a rozhlasového vysílání.
Zastavuje se i u důležitých okamžiků historie.
Vstupte do interaktivní zvukové arény v Národním technickém muzeu od května do prosince.
Více na výstavarozhlasu.cz.
100 let je jen začátek.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Možnost předčasných důchodů může působit potíže firmám z rizikových oblastí. Vláda bude rozhodovat o Istanbulské úmluvě zřejmě v příštím týdnu. Hokejisté Kanady hrají v základní skupině mistrovství světa proti Norsku. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo a přehánky nebo bouřky i silné. Teploty do 24 stupňů, na východě až 27.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Možnost předčasného odchodu do důchodu by měli mít lidé, kteří dlouhodobě manipulují s těžkými věcmi. Další a konkrétní profese určí podrobná analýza. Pracovat na ní bude Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s rezortem zdravotnictví. Podle Jitky Hejdukové ze Svazu průmyslu a dopravy ale změny můžou firmám z rizikového odvětví působit ještě větší personální problémy.
Navíc musíme vycházet z toho, že firmy pro ty zaměstnance v rámci personální politiky dělají řadu opatření, aby si zachovali zdraví, předcházejí rizikům. Takže všechny tyto aspekty, zejména z hlediska trhu práce, personální politiky firem, je třeba brát v potaz.
Za lidi, kteří budou mít nakonec nárok na předčasný důchod, budou muset zaměstnavatelé navíc platit vyšší odvody na pojistném. Ministerstvo spravedlnosti postoupilo vládě takzvanou Istanbulskou úmluvu. Na Twitteru o tom informoval náměstek ministra Karel Dvořák z hnutí STAN. Vláda by dokument mohla podle premiéra Petra Fialy z ODS projednat příští týden. Úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách přijala Rada Evropy v roce 2011. Česko se pod ní podepsalo před 7 lety. Žádná česká vláda ale text doteď neschválila. Odmítají ji totiž třeba konzervativní hnutí a strany nebo některé křesťanské církve. Brno Střed změní pravidla pro žadatele o městské byty. Oznámili to dnes zástupci radnice. Reagují tak na loňskou kauzu, po které je 6 lidí obviněných z machinací s byty. Zřejmě od 1. července se zpřísní kontrola možných nelegálních podnájmů.